tänase jutluse tekstiks ma valisin Pauluse kirjast Filipplastele 4. peatükist 4. kuni 7. salmini. Pauluse kiri Filipplastele 4 kuni 7. Palun, Margit, kas sa loed meile ette selle?
Olge juba rõõmsad. Ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leibus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on lähedal. Ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõige sama palumised, palve ja anumisega, ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigist mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.
Amen. Viimastel kuudel on kuidagi väga kiire olnud. Ma ei tea, kuidas teil on, aga minul on see sügis suure kiire tähe all läinud selles mõttes, et see sõber kiire on kogu aeg külas. Kui nüüd niimoodi isikustada.
See on nagu lennanud.
Ja ma siis leidsin 3 märksõna, mis selle kiire taga on. Vähemalt siis minu nägemuse järgi. Kodu, kool ja koguduse töö. See ei ole mitte nüüd pingerida. Need on kõik võrdselt tähtsad asjad. Ja iga üks neist tahab ka oma aega. Kui tahta edasi liikuda, siis ei saa midagi ka kõrvale jätta. On elementaarne, et me võtame kodu jaoks aega. Muidu võib juhtuda niimoodi, et kodused küsivad, et kes sa selline siin oled, et me hästi ei mäletagi. Ja täpselt sama on ka koguduse tööga. Ka koguduses võin võõraks niimoodi jääda, kui ma selle jaoks aega ei võta. Ja ma ei peaks mitte ainult siin 4 seina vahel omaks saama, vaid ka linnas kogu tööpiirkonnas peaksin inimestel just ka omaks saama. See on suur üleskutse vähemalt minule. Kui ma jätan töö tegemata, siis Jumala sõnakohaselt hakkavad kivid kisendama. Seda nüüd on vist ilm võimatu öelda, aga on see kividele hea või halb. Aga minul oleks see märk, et minu töö on tegemata. Ja kui nüüd kooli peale mõelda, siis kooliga on ka nüüd asjad niimoodi, et varsti hakatakse uutelt adventkiriku pastoritelt nõudma magistrikraadi. Ja loomulikult siis sellele vastavaid teadmisi. See on täiesti arusaadav nõue, sest kui kooliõpetajatelt nõutakse seda juba ammu, siis miks peaksid inimesed, kes vastutavad Jumala sõna kuulutamise, Jumala sõna õpetamise eest, miks nad peaksid kehvemini haritud olema? Aga jah, kõige selle tulemus on kiire. Ja see sõber kiire teeb kuidagi vahest närviliseks, rahul olematuks. Peab just kui kõike jõudma, aga see, mida peab jõudma, seda tundub väga palju olevat, et just kui jõud ei käiks enam üle. Ja ma pean ka siin kohal paluma andeks, et kui ma olen olnud närviline, olen seda lasknud kuidagi välja paista oma närvilisust. Et siis katsuge mulle see andeks anda. Ja oleks vaja võtta ikka rohkem aega palveks, aega mõtiskluseks. Niimoodi aeg maha võtta. Ja vähemalt üks asi, mida ma oma vähest eluaastate jooksul olen õppinud, on see, et kui väga kiire tundub olema, siis tuleb rahulikult maha istuda. Tuleb olla Jumalaga palveühenduses, tuleb mõelda, kuhu mul siis õieti nüüd kiire on, kuhu ma nüüd kiirustan. Ega ma ühe aasta sisse kahte või kolme ikka ära mahuta, nii nagu omal ajal Nõukogude Liidu põhjapiirkondades arvestati üks aasta tööstaaži kahe või kolme ette lausa. Selle pärast inimesed käigisidki Põhjamaal tööl. Täna on meil 400 vent. Vaata, neli küünalt siin põlevad ka. Adventi aega hakkab lõppema. Nädala lõpupoole on juba jõulud. Mida jõulud teie jaoks tähendavad?
Vaikuse aeg. Otiskuse aeg.
Mida te jõulud ajal teete?
Kodus oleme.
Jah, aga väga niimoodi maiselt mõelda, sellest ei pääse vist eriti üle ega ümber, et enne jõule on vähemalt üks suur ralli, kodupood. Ja siis veel üks teine kolmas 25. asi tahab tegemist saada. Aga jah, et mida see jõulurahu endast kujutab, et kas me selle jaoks leiame aega? See on väga hea, et Anne, sa nimetasid jõulurahu. Paulus räägib Jumala rahust, mis on ülem kui kogu mõistmine, mis hoiab meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ma ei hakka nüüd täna arendama mõtted sellel teemal, et millal siis Jeesus sündis, et kas need jõulud ikka on nüüd või mingil teisel ajal. Aga räägime täna rõõmust ja rahust, mis peaks meie südametes olema. Ja just nüüd peagi algaval jõuluajal, kui ei pea ehk tööl käima, siis on võib-olla rohkem aega ka kõige selle üle mõtisklemiseks. Ma tean, et kõik ei pääse sellest tööl käimisest, kes on vahetustega tööl, need peavad käima ka jõulutajal tööl. Siin täna loetud epistitekstis on räägitud muretsemisest. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palves ja anumises. Need on täna väga ajakohased sõnad. Nüüd me elame juba 2009. aasta viimast kuud, detsembrikuud, aga oktoobris, see on nüüd poolteist kuud tagasi, alles olid meil kohalike omavalistuste valimised. Mäletate? Meil oli võimalus käia hääletamas. Ühe või teise kandidaadi poolt, kes siis keda valis ja kelle kõigi kohta juba ette räägiti, kirjutati, et millised nurjatud nad on. Tundi avalikult lausa muret, et mis siis saab, kui sellised nüüd meie üle valitsevad. Mis meist saab? Ega meil ei olnudki võimalust oma häält kellegi hea kandidaadi poolt anda. Sellepärast, et poliitiliselt motiveeritud inimene muretses jutumärkides siis juba ette sellepärast, milliseid raskeid tagajärgi toob selle inimese valimine, kes ei istu siis selle muretsejaga või rääkijaga endaga ühes paadis, kellel on teised poliitilised eelistused. Ja eks siis selle sama suhtumise tagajärjel olidki lõppkokkuvõttes kõik kandidaadid vist juba ette pahadeks tembeldatud. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Paldiski see ei ole siia maani suudetud otsustada, kes siis nüüd lõppude lõpuks kellele ära tegi. Siia maani vaieldakse veel selle üle, kes on võimul ja kes mitte. Milline on selle maailma teade muretsemise kohta? Muretsege südamest. Muretsege selle pärast, mis meist saab. Olge mures, tehke kõik selleks, et pumba juurde ei pääseks meie poliitilised vastased. See on siis nüüd valimiste puhul. Minule ei küll mulje, et see muretsemine, mis meist saab, see oli pigem üleskutsujate või siis ütleme parem ülesässitajate endi kohta käiv mure, mis neist endis saab, mitte et mis kogu rahvas saab. Mis peaks olema meie tõeline muretsemise põhjus? Tänase teemaga haakub väga hästi Pauluse mõte esimeses kirjas korintlastele 12. peatükk 25-26 salm. Et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed. Ja kui ühte liige taustatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. See on lausa risti vastu sellele muretsemisele, mis on meie selle maailma signaale. Mitte ärge muretsege mise endi pärast, vaid muretsegem selle eest, et juhus ei oleks lõhestumist, et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest. Meie kohus on muretseda üksteise eest, et teisel läheks hästi, et temal oleks hea. Täpselt samuti ka meil on eesõigus rõõmustada koos üksteisega. Kirikus ei ole kohta sellisele poliitilisele murele, millest me äsja rääkisime. Mõtleme nüüd, milleni võib viia selline mure ja hirm, mis on rakendatud iseenese kinnisidee vankri ette. See võib viia valesti mõistmiseni, võib viia vihani, vägivallani. Me oleme nüüd Eesti rahvana võinud möödunud nädalal seda jälle kogeda. Sellepärast, et Afganistanis hukkus järjekorras juba 7. Eesti rahuvalvaja. Ja me võime öelda, et täiesti kindlalt võime öelda, et hukkus usu sõjas. Sellepärast, et Afganistani sõja üks peamise eesmärk ongi usulised eri arusaamad ja enne kõike just usuliste grupeeringute, erinevate usumotiividega usuliste grupeeringute omavaheline võimuvõitlus. Võideldakse selle üle, selle eest, mida peetakse pühaks, õigeks ja heaks ja see ei huvita, mis teistest saab. Me võime nüüd mõelda, et meie ju sõtta ei lähe. Sellised asjad lähevad meist kauge kaarega mööda. Ma ei tea, kuidas kellegagi on, mina seda täna nii öelda ei saa. Sellepärast, et seekord see hukkunu isa on minu kaastudeng Usuteaduste instituudist. Ja me ei saa tegelikult Eesti adventistidena keegi seda nii öelda. Üks adventperest pärit noormees teenib praegu ka Afganistanis. Aga see kõik näitab, et usu küsimuste pärast muretsemine meie jaoks soovimatus kontekstis võib meid valusamalt riivata, kui me üldse kunagi arvatagi elus oskame. Need ajad ei ole meist kaugele maha jäänud, need ei ole keskaega jäänud. Kaasaegne globaliseerumine on viinud ju selleni, et hea tahtmise korral võivad endale olulise pärast muretsevad kõige sellepärast vihale aetud inimesed jõuda väga kiiresti meie juurde, lähemale, kui arvata oskame. Ega sellest on juba aastaid möödas. 2001. aasta septembris need inimesed, kes seal New Yorkis nendes suurtes tornmajades olid, ega nemad ei ole osanud oodata, et usu küsimuste pärast muretsejad ja sellepärast jälle sõjajalale tõusnud inimesed jõuavad kohe-kohe nende juurde neid hävitama. Või äkki oleme ise sellisteks saanud. Aga siin kohal on väga südantsoojendavad just tänase epistliteksti sõnad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, issand on ligidal. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ärge muretsege, teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Oma murest ja teiste inimeste poolt üles õhutatud hirmude vallas olemises on oht, et me tõrjume kõrval oma issanda. Tema, kelle ees me vastutame kõige eest, mida me siin maailmas teeme, mida me ligimisele teeme, seda me teeme ju issandale. Ma peatuksin täna nüüd just 4. Advendi puhul natuke Joosepi ja Maarja juures. Me saame nädala pärast sellest rohkem kuulda, siis on jõulud. Ja ma kuulsin, kui lapsed ja noored arjutasid, et nad räägivad meile Joosepist, Maarjast, karjastest. See oli juba harjutusenagi väga ilus ja ma usun, et Jumala teenistusel see kõlab kõik veelgi paremini. Aga Joosepi ja Maarja abielu oli suures ohus juba enne seda, kui see õieti alatagi jõudis. Maarja leiti olevat seisundis, mille eest oli ette nähtud surmanuhtlus. Moosese seadus järgi oleks pidanud teda surmaga karistatama. Maarja ootas last, kuigi Joosep ei olnud temasse veel puutunud. Matteuse 1:18-19 Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep, aga kes oli õiglane, ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Joosep ei teadnud veel, et see kõik oli pühast vaimust sündinud. Joosep tahtis Maarjat salaja minema saata, ehkki Moosese seaduses oli ette nähtud, kui naine oli oma isakojas hooranud, siis ta tuli selle sama isakoja ees ukse ees kividega surnuks visata. Preestritütar tuli ära põletada. Kuidas me nüüd nimetaksime seda, mida Joosep kavatses teha? Patu salaja kinni metsimine, kui nüüd nii otse välja öelda. Ja sellise Joosepi oli Jumal valinud Jeesuse maapealseks isaks. Kas meie oleksime valmis sarnaselt käituma nagu Joosep? Siit tekstist jääb natuke imelik mulje, et Joosepi õiglus väljendus selles, ta kavatses Moosese seadust mitte täita. Joosepi õiglus väljendus selles, et ta kavatses Moosese seaduse täitmata jätta. Kui me nüüd vaatame 5. Moosese 22. peatükki, siis sealt selgub, et naise hoorapatu võimalik avalikkuse ette toomine toimus mehe nõudel. Lugege palun kodus 5. Moosese 22. Peatükk. Kui mees kas või kahtlustaski naist hooramises, siis tal oli õigus see tuua avalikkuse ette või jätta see tegemata. Joosepis oli midagi sellist, mis kuidagi väga sobivalt paigutab ta vana ja uue testamendi vahele. Temas oli midagi väga erilist, mis ühendab just selle vana ja uue testamendi, kuidas ma nüüd ütlen, mitte seaduse, sest seadus on üks, vaid pigem selle seaduse rakendamise, ellu suhtumise. Ta ei tahtnud küll tema arvates hooranud kihlatuga abielluda. Ta kavatses Maarja ära saata. Kuid ta soovis siiski Maarjale head, ta ei kavatsenud Maarjale karistust nõuda. Ma peatuksin veel nüüd eraldi selle tänase pistiteksti ühe rea juures. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, issand on ligidal. Kuidas meie suhtleme täna nendega, keda me kohtame, kas siis kodus, tänaval, poes, tööl, kirikus? Kas meie suhtumine muutub siis, kui me oleme juba mõnda aega koos olnud ja avastame, et mõni inimene võib-olla ei olegi nii meeldiv, kui ta niimoodi põgusalt vaadates pealt paistis? Kui palju sellest meie esialgsest leebusest tihedama läbikäimise käigus järele jääb? Kas me oma lähedastesse suhtume sama hästi nagu põgusalt kohatud inimestesse või on see meie leebus ainult tühi fassaad, lühiajaline demonstratsiooni esinemine? Millisena tunnevad meid just need inimesed, kellega me tihedamalt läbi käime, kelle ees me lihtsalt väljanäituse pärast enam head nägu tegema ei hakka? Siin salmi lõpus on sõnad, issand on ligidal, issand on meie ligi iga päev. Meil on eesõigus rõõmustada selle üle. Meil on eesõigus lasta issandal endid kasvatada. Lasta issandal meid kasvatada just meie üksteise, meie ligimeste läbi. Ligimise kaasabiga. Kasvamine on keeruline, võib-olla selline väga valulik protsess. Ma nüüd vahemõttena tuletan meelde, kuidas ma oma vennaga koos kasvasin, tema minust aasta noorem. Me jagasime ikka teine kord väga kõvasti puid ja maid. Me oleme rohkem kui küll ka üksteise kallal jõudu katsunud, kakelnud. Aga täna jumalale me oleme selles mõttes kokku kasvanud, et meie suhted on korras, me saame hästi oma vahel läbi. Nüüd kui me oleme juba täiskasvanud selle koha pealt saanud. Aga ka kasvades meil on siiski võimalus üles näidata leebust, mida Jumal meie südamesse on pannud. Kui meie suhted on sassis, kui me tahame neid parandada, siis esmane võti, mis meil neid parandada aitab, on palve issanda poole. Ja me tahame ka nüüd ühiselt palvetada. Tõuseme palveks. Meie isa, kes sa oled taevas, kes sa oled meie armu ja armastuse Jumal. Aita palun, et me avaksime oma südamed inimestele, kellega päevast päeva kohtume. Ja ole palun ka nendega, kellega kohtume, nende süda võiks samuti olla meile avatud. Õnnista palun meie kõigi siin ühiselt koos veedetud aega. Õnnista meie koos käidud ja ka edaspidi käiduvad usuteed. Issand, me ootame, kuni sina tuled, ootame sinust tõelist rahu ja rõõmu. Ole meile armuline ja ava meie silmad nägema seda head, mida sa meie jaoks oled valmistanud. Palun õpeta meid jagama rõõmu üksteisega, et me jätaksime omaenda väiklusest tulenevad isiklikest motiividest ajendatud mured enda teada, et me võiksime külvata enda ümber sinu rahu, sinu rõõmu, et meie mure võiks olla selles, meie ligimesel läheks hästi, et ta võiks olla sinuga osaduses, et ka meie võiksime olla osaduses sinuga. Me palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.